Gepleyer adatlık radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 22 Mart'ı heptenin şenbe günü. Efirde heptenin cemi gepleşeğimiz. Onun Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudayverdiyev alıp baryarın. Heptenin cemi gepleşeğimizi başlayarız. Bu yol görkezeceğini söndürmen, şeyle söylerilen Azat Evropa Azatlık Radyosu'na koldap çıkış ediyen kuramalar, radyonun bütün dünyadaki dinleyicileri onun yapılmazlığını soruyorlar. İran'dan Belarus'a, Orsiyet'ten Afganistan'a Çinli genişlikte 23 yurtta 27 dilde televizyon ve radyo gepleşiklerini veren Azatlık Radyosu, şu hepte Birleşen Ştatların suduna yüz tutup maliyeleştirilmeğinin tohtadılmağına karşı çıktı. 14 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAJM yalı 7 devlet edaratının işini çerklendirmek varada buyruğa kol çekti. Bu edara dışarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şolsağında Azat Evropa Azatlık Radyosu'nu dolandırıyor. Hedir Amerika'nın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol verilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hatav ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlık Radyosu'nun Prezidenti Steven Kapus aytti. Azatlığın 75 yıldan kovrak vaxt veri alıp barayan jurnalistiki işine Türkmenistan'da nehil karalyar, kardeşim Maksat Attayev'i dinleyelim.
Birleşen Ştatlar'da Azat Evropa Azatlık Radyosu'na Kongres tarafından bölünüp verilen grantı yatırmak uğruna edilen finansçıkların arasına medya kurumatının auditoryaları Şozana Türkmenistanlı dinleyiciler Azatlığın 75 yıldan kovrak vakt ver alıp bariyan jurnalistik işine hem de onun hususana Türkmenistaniyalı avtoritari yurtlarda yaşayan sade halkın durmuşunu yitiriyen tesirlerine kolduğu beyan ediyerler.
Bu radyo halkın sesini eştiriyer, sade halkın hukukunu korumağa çalışıyer, hakikati görközüp her bir adamın hukukunun bardığına ediyer. Ol halk içinde yurdun dürlü küncaklarında bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve cenzurasız açıp görkodiyar.
Deyip Türkmenistanlı dinleyiciler.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hem de hakimiyet eden ettiliğinin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolandırılayan yurtlarda azat söze orun berilmeyer.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu erkin metbuatın çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters meyilsiz, den ağırımlı ve obyektif haberlerini üçün etmek ödünün esası misiyat hükmüne keskitleyer. Esasan avtokratik rejimlerin dolandırış aslına yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenliğine aidiyen medya kuruması dünyanın 23 yurduna iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistaniyalı yurtlar Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarının barıp yetiyen yurtlarının dine bir neçesi olup günlüğür Evropa, Merkez Azya, Kavkaz ve Günorta Azya sevittirinin medya kurumasının sandarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam azatlığın haberleri bilen tanış oluyor. Bu kuruma Rusya'da silinilmeyen kuruma ulan edildi. Beylik yurtlarda hem şuna mendeş çayaklandırmalar bilen yüz ve yüz oluyor. Azatlık Radyosu'nun web sahipası Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından petigasına saklanıyor. İnternet ulgumunu, sosyal medya saytlarını, Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da ya da beylik ulgumlarda azatlığın haberlerine like basan, tehbir yazan adamlar hakimiyetler tarafından izirlanıp biliniyor. Türkmenistan dünyada öz halkına en gımmat ve en hayal internet hödürleyen yurt hükmünü ikrar ediliyor. Şeyli şartlarda radyonun ehmiyeti halk için hasta gımmatlı hale geliyor. İnternet el yeterli olanı hem adamlar bu ulgumdaki malumat çeşmelerinden arkayın peskilçiliksiz peydalanıp bilmeyer. Sebebi devlet internet ulgumuna bir göde uçluk ediyor. Ulanıcıları yeke yekeden izirlap öz siyaseti bilen ılalışmayan, devlet medyasına yurtta kazanılayan ve kaytalanayan ötüşleri ınanmayan adamları ilmidamı öz çengeğine iyildirmeğin aladasına oluyor. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri dine bir sade halkın el, yukarı vidipelerdeki adamların hem izirlamalardan soğulup geçmek için radyo tolkunlarının üstü bilen Azatlık Radyosu'nu dinleyenliğini, şelilikte onların devlet medyasında ve yerli elektron neşirlerde aydınmayan kararsız haberler bilen tanışmanyanlıklarına gider. Sebebi onlar internet arkalı kararsız haber almaya çalıştılar desini hakimiyetlerin nişanasına uğurlup bilerler.
İnternet yok hocalıkların ençemesi tas her gün yali savursuzluk bilen Azatlık Radyosu'nun efirine karışıyorlar. Azatlık internetin üstü bilen de radyonun üstü bilen de Türkmen halkını yurtta bulup geçen zatlar var arada haberle ediyor.
Deyip Türkmenistan'ı dinleyeceğin diyor. Azatlık Radyosu Sovyet yıllarından beri, soğuk urşu devurlarından beri demir perdenin anırsında kalan yurtların halkları için mühküm haber seriştesine ulüptü. Şolbrabat dolu hedirki zaman şehirlerde hem digital transformasyaları baştana geçirip ödünün vefadar auditoryalarını devurun talaplarına layıklıkta kararsız haberlerin üçün etmek uğruna anık tığırlarları durmuşa geçirgenin aydiyar.
Eğer de Azatlık Radyosu olmadık olandı hakimiyetlerin eden ettiliği artardı. Azatlık Radyosu'ndan çıkayan haberler hakimiyetleri incelikten kaçırıyor, hatta yukarı ödeypelerde ýerdäki emeldarlaryň hemkäwirleri ýurtda bolup geçýän wakalary Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýerleýär. Internet el ýeterliligi ýerlenýän emeldarlar Azatlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň Çeşme raýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ady kowpsuluk ýaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýin şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurdun maliýe ykdysady pudugyny bolup geçýän torgunçuklaryň we durnuksuzlygyň arasyna Azatlyk radiosy ýurdun syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýygyrlamak dowam etdirdi. Azatlygyň ýurt içine habarçylar öýdlerini şahsy howpsuzlygyny töwekkülçülük astyna alyp halkyň gözi, gulagy boldy. Bolup geçýän wakalar barada ýerlerli habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden yetmezçilik etmegi barada Azatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde käbir haritlar arzanlaýardy. Adamlar Azatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gürrüň edýärdiler. Azatlykda agdalýan problemalar boýunça idara kärhanalarda barlyklaryň geçirilen pursatlary köp boldy.
Diýip beýleki bir Türkmenistany dinleýjek eder. Azatlyk radiosy tarapynyň Türkmenistany dürlüp hudoklarda şolara meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Obahojuluk işgärleri hususan paýtaçy we garlaçy kärenisler soňky ýyllarda şeýle täsirin gözli şaýatlary boldular. Mälim bolýan Türkmenistany kärenisi daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna paýta ýa-da buğday ýetirip ýetişdirýärler we ýetişdiren hasylyny döwletiň kesgitden nurhundan döwlete satmaga boşlanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boýy paýtany we garlany daýhanlardan ujypsyz bahalardan satyn alyp gelýärdi. Azatlyk radiosy daýhanlara salgylanyp şeýle problemlara ýerlerli üntü çekdi.
Azatlyk radiosynda bu mesele boýunça ýerlerli çap edilen habarlaryň ýerli ýani buğdaýyň we paxtanyň döwlet satyn alyş nyrhy ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 göterim şaýat bolduk.
Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan ulatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanýar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hatyrlanyna buğdaýyň we paxtanyň satyn alyş nyrhlary Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2.5 esse we 3.5 esse ýokurlandy. Okuýjylarymyz we dinleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp misal salgylanýarlar.
2018-nji ýylda ýurtda 7 çörek gyçylygy emele geldi. Sonda çörek we un nowatlarynyň wideolary we suratlary Azatlyk radiosynda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine bölekleýin hem bolsa Azatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy.
Diýip ýerli ýaşaýjy raýdar. Olar Azatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň goglanmagyny goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeleri tagallalarynyň çäklerini 14-nji martda 7 sany federal agentliginiň şol sany ABŞ global media agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýany agentliginiň garmagyna media serişdeleriniň birnäçesine şol sany Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny Kongress tarapynyň bölünüp berilen grantlar togtuldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäreniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýany media guramasy özüniň grant berijisini global media agentligine kadiýete şikayet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny ananýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzy ören ýeri gutlap başlady diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi.
Türkmenistanda adatdan daşary tebigi hadiseler bolanda hem adamlar selip etmekçilikleriň ýol açan netijeleri barada Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynyň üstü bilen habarly boldular.
Diýip ýerli ýaşaýjy raýdar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şeýle hadiseler barada hem habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulunda şolan bir uly ýaşly Türkmenistanyň SSR döwründe hem SSR dargandan soňra hem Türkmenistan Azatlyk radiosynyň giňinden dinlenendigini aýdýar.
Azatlyk öňler hojalyklarda radio tolkunlarynyň üstü bilen dinlenerdi. Soňra radionyň gepleşikleri Sputnik Emili Himra arkaly halkı hüdürlünk basılandı. Adamlar bir virek bilen Azatlyk tolkunları varada maglumatlar paylaşıp onun gepleşiklerini dinleyerdiler.
Diýip uly ýaşly gozaýdyar. Media hünermenler ýapyk jemgyýetlerde garaşsyz maglumatyň gymmatynyň başgaça bolýanyny, onuň edil sıralyp sür berişmek ýaly ilat arasyny uly gyzyklama döredip bilýändigini aýdýarlar.
Halkyň ýeke täk garaşsyz habar seçmesiniň seti ketilse, häkimetleriň eden etdiligi artar.
Diýip Balkanyň ýaşaýjylary alada bildirýär. Ýöne ýylat arasyny hususan inteligensiýa wekilleriniň arasyny Azatlyk radiosynyň geljeginiň parlak bolanlygyny, onuň Birleşen Ştatlarda täsirli adamlar tarapynyň, Kongresde kanun çykarjylar tarapynyň goldanjakdygyny aýdýan adamlarym bar.
Birleşen Ştatlaryň Kongresi, Konstitusiýasy we kadet idaralary beýle hereketlere ýol bermezler. Olar Birleşen Ştatlaryň gymmatlyklarynyň erkin metbuatynyň tarapynda çykyş ederler. Birleşen Staatlarda kanunların güýji bardyr.
Diýip Balkan ulaýatyny Azatlyk radiosynyň habarçy bilen gurulmuş bolan intellektual adamlar aýdýar.
Olar özlerini Birleşen Staatlaryň düşmanlaryna gülki etmediler.
Diýip olar sözüniň üstüne ýetirýär. Birleşen Staatlaryň Kongres tarapynyň maliýeleşdirilýän Azat Ýewropada Azatlyk radiosynyň baş edarasy Çehiýe Respublikasynyň Praga şäherine ýerleşýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamyna medpuwat azatlygy boýunça halkara guramalar, demokratik ýurtlardaky 20 media edaralary we käbir hökümet resmileri Azatlyk radiosyny öz goldaglaryny hem-de media edip berjek sözlerini beýan etdiler. Şol bir wagtda Pakistanyň Awganystany, Iranyň Russiýa, ol ýerden Belarusy we Ukraina üçin giň territoriýalarda ýaşaýan halklaryň wekilleri hem Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny goldap çykyş etdiler. Men bir obada yaşayarın, bizde emeli hemrayadı, ıqtıvarlı internet yok, sizin radyonuz mana umit veriyar deyip İranlı bir dinleyici, Azatlık Radyosu'nun İran kulluğunu telegram arkalı iveren hatına aydiyar. Farda radyosu yağın Azatlık Radyosu'nun İran kulluğu menin esası mağlumat çeşmem, sebebi ol yerde ters meyilsiz ve profesyonel havarlar veriyar deyip dinleyici aydiyar. Oları yitirmeklik ören ağır bulur, şol gün hiç kaçan gelmez deyip umit ediyar neyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Siz kateler edil yalan tüm üstanlığını büyütüp geçen yağıtılık şöhretiyalı olduğunuz deyip bir Ukraynalı yaşayıcı Oleg Pozorov ödünün Facebook sahipatı arkalı Azatlık Radyosu'nun Ukrayn kulluğuna sağ bulay diyar. Azatlık Rusya Ukrayna'da 3 yıl odalı giyinlerimli çalışı girişeli bari fronttan kızgın uruşun bariyan yerlerinden haber verip geliyar. Olu siyasi azatlıkları korumak uğruna Azatlık Radyosu'nun bitiren işlerine minnettarlık bildiriyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Afganistan ve Pakistan kulluklarına hem şulara mengde şüzler için medet birci sözler gelip koğuştu. Radyo Azadi yan Azatlık Radyosu'nun Afgan kulluğu bizim için möhüm olup duruyar. Ol meni dünyada bolup geçiyen zatları varada havarlı edip duruyar. Men gece günüyüz onun gepleşiklerini dinleyarın. Radyonun üstü bilenine, telefonun üstü bilenine deyip Radyo Azadi'nin dinleyicisi. Hacı Hudayverdi WhatsApp arkalı iveren Goldov hatına idiyar. Azatlık Radyosu köplenç unutulayan yurtlar için umit şöhreti oldu. Onunla berleyen gepleşikler küçücük obalardaki adımları dünya bilen biriktirdi. Men yeketek radyo bilen chat obada yaşap onun sesini hakikattan da gövünlük berici hasaplayarın. Men onun gepleşikleri elmadama bağıtlı ve canlı galar deyip umit bildiriyarın deyip beylikı bir Afgan sanlı dinleyici. Saha Mekir Azatlık Radyosu'nun Afgan kurluğuna yadiyar. Beylikı bir dinleyici Afganistan'ın Günorta Zabul velayetinden olan Nabiullah Zabuli, Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ı hem de Azatlık Radyosu'nun mali üpçünçlüğünün kesilmeyi boyunca kabul edilen kararı tesir edip bilecek islenlik adamı izleniyar. Hayır, siz ödünüzün milyonlarca vefadar dinleyicilerinize bir vefalık etmen. Bu mağlumat yol görküzücüsünü diri saklanlayıp olay diyar. Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğunun bir dinleyicisi Zmitrok Siemenyuk Instagram'da şeyle yazıyar. Siz propagandadan hem de yigrençten azat havarları veriyarsınız. Men dünyada bolup geçen ençeme möhüm vakalar varadı. Havar alyarın. Elbette men havarları öz enedirimine okap bilyarın eyip Belarus'u okuyacak diyar. Belarus kulluğunun beylik bir okuyucusu Tatsiana bu medya kurumutunun gepleşiklerini dinleyenine özünü hakiki Evropalı rayetiyalı duyanlığına idiyar. Onun misiyası bugün kugunu en tek tamamlanmadı. Bu hekaya devam etmeli deyip ol belli yer.
Kardeşim Maksat Attayev'in maglumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanmak için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radyo dinleyicileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Orada aý dowam edýärki Türkmenistanda dinçilere, meçide barýan raýatlara gözökçülük edilýär. Bayramçylyk günlerinde üýüşmelenlere ünsüni artdyran türkmen häkimetleri raýatlara basyş hem görkezýär. Kardeşim Sehranyň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistan'da musulmanların mukaddes Ramazan ayı devam ediyen mahalı Balkan velayetinde meçide bariyan rahatların köpülmeu bilen hakimiyetler dinçilere gözövçülüğü güçlendirdi. Balkanabad şehrinde kanun koruyucu idaraların işyerleri kamillik yaşına yetmedik çağaları ve ayalgıydları meçidlerden polite merkezine alıp gidip oları adar bermelere ve korkuzmalara sezivar ettiler. Azatlık Radyosu'nun haberçisinin 18. Mart'ta Sevit'ten beri maglumatına göre polite bölümüne iltilen zinanlar devlet idaralarında işleyen bolsa onda olur öz arzası bilen işinden çıkmağa mecbur edildi.
Son günlerde hususana cuma namazının okulyan gününe meçitlerin şosana baş meçidin daşı polise ve Milli Hupsuluk Ministerliğinin afiçerlerinin kulluk ulaglarının doluyar. Olur cuma namazını ya da tarava namazını okumağa gelen yetkinceklerin ve ayalgıların ehlisini velayet polisiyasının baş idarasına alıp gidiyerler.
deyip yağdaylardan havarlı balkanabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Başı örtülen hijab dakınan zinanlar ayrıtın otoğa salınıp soru edildi ve olara payış sözler aydılıp olorun hijabları kellelerinden çekilip ayrıldı.
Olar bize siz içi şeytan daşı musulman bolup görünen celepler ertir orada ay kutarduğu yine şeytan keşfine gaydarsınız deyip başka da katı erbet payış sözler aittiler. Mana ve men yali bücretti işleyen birlik ayalgıylara öz islamız bilen işten çıkmak hakkındaki arzamızı mecburi yazdırdılar.
Deyip sağlık işyeri anonimlik şertinde aytdı. Büccet işyerlerinin en çemesinin tasdiklamağına göre kanun koruyucular giyeceğin yarıdığına karamazdan olorun işlen idari kerhanalarındaki yol başçılarını hem polite bölümüne çağırdılar. Olor başlıklarımıza hem neme seyrediyen işyerlerin dini radikalizm toparlarına koşuluptur deyip azar verdiler deyip işsiz kalan ozolku büccet işyeri anonimlik şertinde aytdı. Kanun koruyucular bu çarelerinin sebeplerini ayalgıyların meçide barmalı değildigi, cemaat bolup namaz okumalı değildigi bilen düşündür yerleri.
Olar yaş gıyları bolsa tarava namazını bahane edip yaş gıytlarla meçide duşuğa çıkmakta ayıplap, oların yakınlarını çağırıp mazhar edip kaydıp meçide göy vermez yani payiş sözler aydiyarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Şeyledi kanun koruyucular başını hemme taraplayın görünüşte örtmek için niyetlenen yürüyte hijabları dakınan zinanları dini radikalizm şüphesinde ayıpladılar. Bu zinanlara Daşoz'daki ayarlar türmesine uğradılmak barada hayvat atıldı deyip yağdaylardan havarlı Balkanabatlı zinan anonimlik şertinde aytdı. Polite ve mahama işyerleri meçitlerden polite bölümüne eltilen yetkinceklerin olsa okuyan mekteplerinin müdürlerini ve inatalarını çağırıyorlar.
Olar mektep müdürlerini çağırlara itivan edip bilmedilikte azar veriyorlar. İnataları olsa 130 manat cerime talyarlar. Olar eğer bu yağday kaytılansa onda has ağır ceza karasyandığını hem duyduruyorlar.
Deyip Balkanlı enataların biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Kanun koruyucular enataları ve mektep müdürlerini yurtta çağılar için bellenendiği aydılayan gün tertibi namasını bozmakta ayıplayarlar.
Olar bu tertibe layıklıkta yetkinceklerin akşam saat 9'da uka gitmelidigini, oların giyici 10.30'da tarava namazına barmağının bu tertibe kavat gelmeyendigini aydarlar.
Deyip Balkanabatlı yaşayıcı aytdı. Bellesek şu günler Balkanabadın meçitlerinde tarava namazı akşam saat 10.30 tövürüğünde okulyar. Kanun koruyucuların basışları meçitlerin dini içi bilen çeklenmeyar. Şu günler olar meçidin daşında durup rayetlerden sadaka sorayan meteş zinanları hem polite bölümüne alıp gidiyarlar. Bu ayarlardan meçitlere barmazlık ve sadaka soramazlık talep ediliyar deyip Balkanabatlı yaşayıcı belli. Azatlık bu yağdaylar barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsandı velayet polise müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hakimiyetler geçen yıllarda bolşayalı şu yıl hem Ramazan ayının başlanmağı ve meçitlere barayan adamların sanının köpülmeği bilen Müslüman dinçlerinin üyüşmelenlerini gözevçülüğü arttırıp başladılar. Şu ayın başında havarçılarımız meçitlere barayan rayetlerden mobil telefonları getirmediğini talep edilendiğini, onların telefonlarının ellerinden alınandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın konstitüsyonunun 41. maddesinde her bir adamın özünün dine karayışını öz başta kesitleyendiği, onun yeki özü ya da beylik adamları ile bilelikte islen dinine uymağı ya da hiçbir dine uymazlığı haklıdığını taliyara. Muğaramazdan halkara hasavatlarında Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası azatlıklarını, şolsanda din vicdan azatlığını çeklendirmekte yıllar boyu tanqid ediliyara.
Kardeşim Sehran'ı dinlediniz.
Türkmenistan'da internet bölüdünü Sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzda yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde iPhone 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. iPhone 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Ramazan aýynda azyk gytçylygy hasam duýýar, Azatlyk Türkmenistandaky habarçylary et söwdasynda bök dönüşlükleriň döreniligini we bu ýagdaýyň raýatlaryň azy üçinçiligi bilen bagly aladalaryny hasam güýçlendirenligini bellýärler. Gerdeşim Maqsat Attaýewiň maglumatyny dinleýäli.
Türkmenistan et üçinçiligi bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda Marwulatyň bayramaly etrawyndaky käbir et dukanlaryna arzan bahadan Sözcülketin sövdasi yolu qoyulp başlanı. Yeni alıcılar bu etin hirini ve gelip çıkışını aladı bildiriyerler.
Biz şol satlığı çıkarılan ardağın etten satın alıp iyip gördük tağımı yok. Edil savın çeynen yali. Yöne hedir umuman aydanında et önümlerinin bakaları gımmatladı.
Deyipir yerli yaşayca zatik radiyosunun havarçasına gururun verdi. Sevitte sığır etinin 1 kilogram 70-80 mana tuğruklarına bakılan yan mahali. Bayram aliyinin kavir et dukanlarına hem de bazarlarda pida olan sözcülketin 1 kilogramı 50 manattan bakılan yar.
Adamlar bu etin bahasy beýleki etlerden 20-30 manat arzan diýip uly höwes bilen satyn alýarlar ýöne satyjylar bu etin anyk haýsy malyň eti bolanlygyny tahkyk edip bilmeýärler. Ýöne etleriň Hindistandan getirilenligi aýdylýar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Azatlyk Radiosu Marwulatyna peýda bolan arzan etin Hindistanyň import edilen önümler bolanlygyny söwda resmiýetlerine tasdiklady bilmeýär. Hindistanyň yerli ýonuşlar bilen bağlylykda sygyrlar aýratyn kanunlar bilen gorulýar. Şol bir wagtda bu ýurt gaýmuş etiniň eksportyny öňnäki orunlara eýeliýär. Birleşen Ştatlaryň Oba Hojalyk Departamentiniň 2016-njy ýylda çap edeni hasabatyna görä Hindistan et önümlerini eksport etmekde dünýäde iň öňnäki orunlara eýeliýär. Hasabatda dünýädäki et söwdasynyň 20% bu ýurtdan eksport edilýän etlerden düzülenligi habar berildi. Hindistan esasan gaýmuş etiniň önümçülügini öňe saýlanýar. Bayramaly trawynyň söwda nokatlaryna peýda bolan ýeli ýeterli etler 5 kilogramlyk paketlerde alyjylara hödürlenýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Sewitde goýun etiniň 1 kilogramynyň 70-75 manat aralygyna, sygyr etiniň 75-80 manat aralygyna satylýanyny habar berýärler.
Adamlar et halalmy diýip sorýarlar. Biz olara näme jogap berjegimizi bilmeýäris. Şonuň üçin biz özümiziň anyk gözümiz ýetýän yerli mallarymyzyň etine jogap berip bilýäris.
Deyip marly bir et satyjysy Gassap Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu habarlar ýurdun durly sebitlerini et önümlerinin üpçünçlüginiň yaramazlaşan pursatlaryna gabat gelýär. Käbir gassaplar ýörütip plastik paketlerde alyjylara hödürlenýän etleriň düýbünden süňkdi bolanlygy sebäpli olaryň haýsy malyň eti bolanlygyny özleriniň anyklap bilmeýändigini aýdýarlar.
Süňki bolanda bir zat aýdyp bilerdik. Ýöne bu etlerde beýlik mallaryň eti bilen deňişdirer ýaly süňk ýok.
Deyip yerli gassap aýdýar. Martyň başlaryna Rewan pulatyna sygyr eti 80-82 manata gymmatlady. Şonuň bir hepde çemesi wagt soňra Azatlygyň habarçylary Balkan ulatynyň Balkanawa şäherine iňardan süňksiz sygyr etiniň bahasynyň 90 manata çelini ýok bolanyny habar berdiler. Et üpçünçiligi bilen bagly problemler ýurdun durly sebitlerine şol sanly Balkan ulatynyň bir näçe etrawyna soňky aýlarda iri şahly mallaryň arasyna näbeýlik keselçiligiň ýaýrap, olaryň köpçülükligiň gyrylmagy barada ýygjamlaşýan habarlaryň ýygyanyna gabat gelýär. Marwa ulatyny maldarçylyk bilen meşgulanýan hojuluklar Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda soňky wagtlarda yerli mallaryň baş sanynyň azalýanyny tasdiklaýarlar.
Häzir mallaryň sany gaty azaldy. Egerde seýdip ýurdun daşyndan et getirmeseler, biziň öz mallarymyzy, goýunlary, geçileri, sygyrlary we düýe malyny gyzyl kitaba girizmeli bolmasyn. Şonuň üçin ýurdun daşyndan et importyny dowam etdirsinler. Şol bir wagtda yerli etiň eksportyny azaltmaly. Şeýle etsek, Yine de bir näçe ýyldan daşary ýurtlardan satyn alynýan et önümlerini mätäç galmaryz.
Diýip bu sebitde hereket edýän maldarçylyk hojalyklarynyň işinden habarly yerli Çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň azyk dukanlaryna 1 kilogramynyň bahasy 16 manat bolan tuwuk buwut 16-njy martda 2 manat gymmatlap 18 manata çykdy. Yerli ýaşajyr plastik paketlerde alyjylara hödürlenýän tuwuk etini köp mukdarda buwut bolanyny aýdýarlar.
1,5-2 kilogram agramy bolan tuwuk etiniň 300-400 gramy buz bolup çykýar. 4-4,5 kilogramlyk paketlerdäki tuwuk buzunyň tat 1 kilogramyny buzy emele getirýär.
Diýip Aşgabatda ýaşaýjy aýdýar. Azatlyk radiosy et önümlerini üpçünçlügiň bagly ýurtda dowam edýän meseleler boýunça söwda resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär.
Kardeşim Maqsat Attaýewi diňlediňiz. кептенің жемі кеплешігімізді довам еттіріяріз. Шөйіптілі еншеме вақт вәрі Түркменстанның дашына чықып білмәдік Түркмен райатларының бірінің юрттың ғой верілінлігі мәлім болды. Түркменстанның президентінің өз аялының юрттың чықарылмағыны сорап қабар веріш серештелер арқылы юзленін Түркияның райатының аялы дашар юрда чықып біліптір. Джихан Ченгиз Түркменстанның миграция ғылығының өз аялы Энеджан Ченгиза юрдың дашына чықмағы қадаған еденлігіні Адатлық радиосының миграция проектіні декабрың орталарында күрін веріпті. Энеджан Ченгиз 2025 жылың 3 мартында түркмен активистлерінің TikTok стримлерінің біріне қатнашып өзінің қазірлікчі Дубайдадығыны көпчілігі мәлім etti. Türkiye'nin rayeti Cihan Cengiz'in ayalı Enecan Cengiz'e Türkmen hakimiyetleri tarafından dışarı yurda çıkmağı ruhsat verilendiğini Türkmenistan'ın kanun koruyucu daralarında kıyakdelerden haberli Çeşmeler Adatlık Radyosu'na tasdikledi. Enecan ve onun yoldaşı Cihan Cengiz ile gepleşmek sinanışı başı varmadı. Onlar Adatlık Radyosu'nun soruklarına cevap vermekten yüz övürüp sebebini düşündürmediler. Adatlık ile anonimlik şartında sökvetteş olan Türkmenistanlı Çeşme'nin sözlerine göre Enecan Dışarı yurda çıkmak qadağançılığı ayrılanken bolsa migrasiya qulluğunun işarları ondan para almaq üçin onu yurtdan qoy vermezligi tinanşıptır.
Yoldosu Azatlık radiosunda qoq qalmaqal turdanından soň bu mesele üns verildi. Onsuz hem Enecanın yoldosu sağlık problemleri bilen yüzve yüzdi. Kim bilýär, belki de häkimetleriň rehmi inendir. Emma ondan öň yurtdan çıkmak qadağançılığı ayrılıp Dubai viza alandygyna garamazdan onu yurttan göyvermendiler.
Dip Çeşmeydir. Çeşmenin sözlerine göre Enecan Hova menzilinde uzak vaqtlap saklanıp migrasiya qulluğu tarafından sorugy çekilipdir.
Mening bilsime göre uçurun uçmagyna az vaqt qalanda ona ruhsat berdiler. Ona selini onu sorugy çekdiler.
Dip Çeşme berledi. Türkmenabat şehrinin kanun koruyucu daralarına yakin yeni bir çeşmenin maglumatyna göre Enecan daşar yurda çıkmadan ozal onun erkek doğunu yerli milli hopsuluk ministrliginin işgärleri tarafından izarlanypdyr.
Azatlık radyosuna ada uzalan son emhama Enecan'ın ve onun maşgalasının Azatlık radyosu ile ara bağlanışının bar dünyada yoktuğunu anıklamak üçün izarladı.
Dip Türkmen avatlı çeşme anonimlik şartında gurrun verdi. Bir neçe vaxt mundan ön Türkiye'nin rayeti Cihan Cengiz TikTok sosyal ulgamında Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenme görünüşünde video yerleştiripti. Türk rayeti öz yüzlenmesinde ayalı Abdullah ve Enecan Cengiz'in Türkmenistan'ın migrasiya qulluğu tarafından daşarı yurda gitmek hukukunun 5 yıla çenli çäklendirilenligini aýdyp, bu çäklendirmäni aýyrmagy haýyş edipdi we Türkmenistanyň prezidentine ýüzlenipdi. Cihan ve Enecan 2018 yılda durmuş gruptır. 2019 ve 2022 yılları aralığında COVID-19 pandemiyası sebeple halkara gatnavları yatırlanan son Enecan Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşamalı olupdır. 2023 yılda Enecan Türkmenistan'a dolanıp baranda Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesi esasında onun daşarı yurda çıkmak hukuku 5 yıllık çäklendirilipdir. 2024 yılın dekabrında Cihan Cengiz migrant medya proyektine yüz tutup öz sesinin Türkmenistan'ın prezidentine yetirilmegini isledi. Ol Serdar Berdimuhamedov sesini eşitip maşgalasının birleşmegine yardım eder deyip umid edenligini aytdi. Cihan Cengiz'in yüzlenmesinden son Türkiye'nin yeni iki rayeti Adatlık Radyosu'nun migrant medya proyektinin üstü bilen Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenmek istediler. Şölin yanvarında video yüzlenmesinde öz ayarlarının Türkiye'deki maşgalalarına kavuşmağını soran Yılmaz Özkan'ın ve Rüstem Arslan'ın yan yoldaşları Henidem Türkmenistan'da galiyar. Türkmenistan'ın rayetleri olan iki zinan Maysa Özkan ve Dilfuza Arslan Türkmenistan'a daşarı yurt pasportlarının mühletini uzaltma için baran son yurttan çıkarılmandır. Yılmaz Özkan'ın ayalı Maysa Özkan hakimiyetlerin ünsünü çekmek maksadı bilen Türkmenistan'ın içinden YouTube kanalında video yerleştiriptir. Ama ona hakimiyetler hiç hile reaksiye bildirmendir. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin Türkiye'nin rayetleri bilen maşgala uğran Türkmen ziyananlarına yurttan çıkmak qadağançılığını gerizmegine degişli yağdayların ençemesi köpçülüge mälim boldy. 2019-2022 yıllar aralığında COVID-19 pandemiyası sebäpli halkara gatnawlarynyň yatırılmagynyň netijesinde Türkiye'de müňlerçe Türkmenistanly belli bir wagt aralığında bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolupdy. Şol döwür Türkmen häkimetleri öz raýatlaryny ýerine getirmek boýunça ýeterlik tagalla etmezlikde hem tanqidlanypdy. Soňky ýyllarda Türkmen raýatlary pasportlaryny çalışmak üçin Türkmenistana baranlarında Türkmen häkimetleri pandemiýa döwründäki ýagdaýlara salgylanyp olara ýurtdan çykmak gadagançylygyny giýirdipdi. Türkmenistan öz raýatlaryna daşary ýurtlarda pasport bermeýär. Türkmenistan Ramazandan goý berilmedik raýatlaryň ýurdun degişli daralaryna ýüz tutmak synançyklary oňyň netijeleri seýrek berýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkiýanyň raýatlary türkmen aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmazlygy bilen bagly ýagdaýa düşen başga da 60-a golaý türk raýatynyň çözgüt gözleýänligini gurrun berdiler. Hormatly radio dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp bardym. Ýene-de eferde duşuşýança hoş sag bolun.